Шит ил агенты деп танылган зат Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим ителә алмый. Дәүләт премиясе турындагы нигезләмәгә тиешле үзгәрешләр кертү турындагы карарны Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов имзалады. Премиягә гариза биргәндә кандидатның мондый статусы булмавын раслаучы мәгълүматларны Шит ил агентлары реестрыннан алып бергә кирәк булачак дип аңлатыла карарда. Әгәр премияга лаек булган кешене яки коллектив әгъзасын охшылата бүләк һәм диплом тапшырганча иноагент дип танысалар, аны лауреатлар арасыннан төшереп калдырачаклар. Татарстан Республикасы Президенты карары агымдагы елның 1 декабреннән үз көченә керә. Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиясе иң күренекле җәмгыятьтә танылган, илебез һәм милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш керткән әдәбият һәм сәнгать әсәрләре, сынлы, музыкаль, театраль, эстрада, цирк, кино, архитектура һәм шәһәр төзелешен үстерүгә зур өлеш керткән өчен бирелә. 20 октябрьгә ике дәүләт советы утырышы билгеләнгән. Бу көнне депутатлар Татарстан президенты юлламасын караячак. Салих Сайдашев исемендәге зур дәүләт концертлар залында иртәнге сәгать 10-да эшен башлаячак 35-нче утырыш кысаларында республика президентының Татарстан дәүләт советына республиканың эчке һәм тышкы хәле турында еллык юлламасы игълан ителәчәк. Бу вакыйга җәмәгатьчелек өчен зур кызыксыну уяту сәбәпле дәүләт советы президиумы тарафыннан чараны турыдан-туры теле һәм радиотрансляцияләү турында карар кабул ителде. Көндезге сәгать 12-дә парламентның утырышлар залында узачак дәүләт советының 36-нчы утырышында 11 мәсьәләне карау планлаштырыла. Шул исәптән 8 республика законнары проектын һәм 2 федераль закон проектын. Һич шиксез көн тәртибенең төп мәсьәләсе булып 2023 елга 2024 һәм 2025 еллар планшырына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты тора. Парламентка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан кертелгән документ буенча профилле юнәлешләр буенча комитетларда муниципаль берәмлекләр вәкилләре белән республика киңәшмәсендә һәм парламент тыңлаулары кысаларында фикер алыштылар. Барлык регламент процедуралары үткәрелде дип шәрехләде закон проектын дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Бюджет кытлыгы булуга карамастан республиканың төп финанс законының социаль юнәлеше сакланды. Моннан тыш гамәлдәге барлык дәүләт программаларын финанслау каралган, диде парламент җитәкчесе. Бүген Татарстан дәүләт советында җәмәгать судьяларына таныклыклар тапшыру тантанасы узды. Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан республиканың төрле районнарындагы суд участокларына сайланган 11 җәмәгать судьясы таныклык алды. Фәрит Мөхәммәтшин сайланган җәмәгать судьяларын дәүләт советы депутатлары исеменнән котлап, җәмәгать судьяларының ролен бәяләп бетергесез дип ассызыклады. Җәмәгать судьялары эшләренең абсолют күпчелеген карыйлар. Барлык мәгънәләрдә дә суд хакимияте вәкилләре халыкка иң якыны булып тора. Соңгы берничә елда җәмәгать судьялары тарафыннан карала торган эшләр саны ел саен 17% арта. 2021 елда республиканың җәмәгать судьялары тарафыннан 630 меңнән артык эш һәм материал каралды. 2022 елның беренче яртыеллыгында 357 меңнән артык, дип билгеләде ул. Дәүләт Совет рәисе сүзләренә караганда, хәзерге заман судьясы профессиональ, шәхси тәрбиялелек һәм бәйсезлек үрнәге булырга, законны тайпылышсыз үтәргә, югары хукукый культурага ия булырга тиеш. Мондый судьяга кешеләр ышаначак, һәм аның эше, процессны камил алып бару җәмгыятьтә суд хакимияте абруен күтәрүгә хезмәт итәчәк. Сез үз хезмәтегез белән гражданнарга һәм законга хөрмәт күрсәтерсез. Республикада законнылык һәм хукук тәртибен раслауга үз элешегезне кертерсез дип ышанам, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Россия Федерациясендә элешчә мобилизация игълан итү турында президент указы нигезендә дәүләт югары уку йортларының хәрби кафедраларын тәмамлаучылар да элешчә мобилизацияләү буенча чакырыла ала. Татарстан хәрби комиссариатында Татаринформга аңлатуларынча, элешчә мобилизациягә дәүләт югары уку йортлары каршындагы хәрби уку үзәкләрен тәмамлаучыларын да чакырачаклар. Аларның запастагы офицерлар, сержантлар, старшиналар, солдатлар, матросларны хәрби әзерләү программаларын үзләштергән булулары һәм хәзерге вакытта Россия кораллы көчләре запасында торулары шарт. Мобилизацияның башы нәкъ менә бу хәрби белгечлекләргә кытлык булуын күрсәтте. Охырғы қорарыны хәр бір конкрет ұшырақта шақырлыш комиссиясы қабыл итешек. Хәрби кафедраларыны тамамлаған рядовой сержантлар һәм офицерлар ұшырағында да хәрби хызметке шақырлудан кешіктіру беру ғамәлдә. Оны мобилизация бойынша шақырлыш комиссиясы қорары негізінде бирәләр. Татарстанның 410-нан артық ғайләсе быйыл Россельхозбанкның ауыл ипотекасы программасынан файдаланды. 2022 елда берілген кредитларының ғымыми суммысы 1 миллиард сумнан артып кеткен. Банк экспертлары белгіләп өткенше, Россельхозбанктан ауыл ипотекасы беру көлемі бойынша Татарстан лидер төбәкләр ішлігінә керә. Татарстанлылар ауыл ипотекасы қысаларында көбірек әзер йортлар сатып алалар. Хупланған ғаризаларына анализлаудан көрінген Йыртлар республиканың барлық районларында алына. Әмма Питрәш, Бейктау һәм Лайыш районнары айрыша популяр. Россельхозбанк ауыл ипотекасы кысаларында тұрақ 75 мін ғайләгә шартларын яхшыртуға кредит берген һәм ул бу программа буенча лидер булып тора. Бирелгән кредитның ғымуми суммасы 150 миллиард сумға жеткен. Шәһәр кешеләре дә бигрәк тә күп балалы гаиләләр авыл җирлегендә үз йортларын булдыру турында хыяллана. Һәм мондый категория клиентлар алар өчен яңа гадәти булмаган мөхиткә җайлашырга мөмкинлек бирә торган сервислар кирәк. Россельхозбанкта 3% ставка буенча авыл ипотекасы алуга заявканы илнең 21 яшьтән 75 яшькә кадәрге теләсә кайсы кешесе бирә ала. Татарстанда 25 елга кадәр бирелә торган кредит суммасы 100 меңнән 3 миллион сумға қадар башланғыш түләу 10%-тан башлана. Озна қойда мәғариф идарәләре методистларының республика стажировкалары старт алды. Анда Сарман, Мүслим, Олабуға, Зәй районнарынан 16 методист қатнаша. Мұнды стажировкалар республиканың 10 районында узашақ, онда қатнашушыларға методик хызмет ішенлігі юнәлішләрі бойынша практик тәжірибе тәғдим итіләшек. Быйыл 12 апрельдән исәпләнә торган эпидемия сезоны башланганнан бирле Татарстанның медицина оешмаларына толпан тишләгән 10036 кеше мөрәҗәгать иткән. Бу узган ел белән чагыштырганда 1.6 тапкырга һәм күп еллык уртача күрсәткечтән 14.15%-ка артыграк. Толпан тишләү очраклары республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә дә теркәлгән. Татарстанда толпан энцефалиты белән ауру очраклары ачыкланмаган. Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе көзен толпаннарның әле актив булуын искә төшерә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 14 октябрь җомга көнне болытлы һава урыны белән яңгыр. Җил төньяк-көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы булачак.